fiid wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 23-ka bisha ogost ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aan idinku hayna idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qurba joogta oo dareen naxdinle ka muujiyey weerarkii lala beegsaday ee hoteel Hayaad.
3 kiiloodan soo joog Afrika, runtii waa dhibaato ma arkin, alxamdulillah ilaahay ma tuso. Laakiin markaan soo galay Toronto oo arrinkaas aan maqlin, meel ka jira Hayaad tagay, tayid wax ka dhigneed, ma dhin torto ilaahay.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan qabatinka maaduuriyaasha ee dhallinyarada iyo weliba saameynta dhinaca amniga.
dhallinyarada ku jira da-da teenage-ka ee iskuullada dugsiga sare dhammaynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da-da ah ayaa aad ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narcoticska la dhaho iyo psychotropics oo dawooyin maanka duuriya.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa maanta ka digay in Ruushku sii kordhiyo tallaabooyinka uu ku bilaabay duqayn dhinaca cirka oo ka dhana tasiilaadka dadka rayidka ah Ukraine iyo weliba dhismayaasha dowladda maalmaha soo socda. fariintan oo ay gudbisay safaaradda Mareykanka ee Kiyev ayaa daba socota digniino hore kuwan la mid ah oo ka yimi madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski, kuwaasoo ku saabsanaa ficillo Ukraine ka dhana oo Ruushku u sameeyo maalinta madax bannaanida dalkaasi. maalinta Arbacada ayayna ku beegan tahay 20 guuradii ka soo wareegtay markii Ukraine ay madax bannaanideeda ka heshay midowgii Soviyeti, iyadoo sidoo kalena ay 6 biloodo ka soo wareegtay markii Ruushku dagaalka ku qaaday dalkaasi Ukraine. digniinahaasi jira awoodeed ayaana Ukraine u baajisay in fagaarayaal la isugu yimaado si loogu dabaaldego maalintan. wariye ka shaqaynaya xarun online ah ayaa Isniintii lagu dilay koonfurta dalka Mexico, iyadoo dilkaasina uu ka dhigayo in 15 qof oo ammaaninada 15 wariye la dilay sannadkana guud ahaanba dalkaasi gudihiisa. dacwad ogayaasha gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala Guerrero ayaana Isniintii sheegay in Fred Roman lagu toogtay magaalada caasimada waa gobolkaasi ee Julban Singa. wariyahana la toogtay ayaa barnaamijkiisa oo la odhan jiray xaqiiqada Guerrero uu si xoogana diiradda ugu saari jiray siyaasadda gobolka, isagoo sidoo kalena maqaala qori jiray. Guerrero ayaana ah gobol ay ku sugan yihiin shufto ka shaqeeya daroogada, kuwa hubaysan iyo weliba kooxo kale oo inta badan iyagu dhexdooda dagaalama. ugu dambeyntiina maxkamadda ugu sarreysa dalka Maleysiya ayaa taageertay dembi musuqmaasuq oo lagu helay ra-iisul wasaare hore dalkaasi Najib Razak, islamarkaana iyo weliba xabsi 12 sano oo lagu xukumay. waxaanay maxkamaddu maanta sheegtay in racfaankii uu qaatay Najib Razak uu ka maran yahay xaqiiqada. Najib Razak ayaa bishii Julaay ee sannadkii 2020 lagu helay dembi ah inuu helay 10 milyan oo ah lacagta barnaamijka loo yaqaano SRC International, lacagtaasoo ah qayb ka mid a dhaqaalo horumarineed oo uu qorsheeyey waxyarun kadib markii xukunka dalkaasi la wareegay sannadkii 2009. Najib Razak oo haatan da-diisu ay tahay 96 jir ayaana iska fogeeyey inuu wax qalada sameeyey haba yaraatee. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid wacana wanaagsan ayaanu dhammaantiin idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. weli waxayse soo taraya cambaareynta loo jeedinaya weerarkii jimcihii al-shabaab ay ku qaadeen xayaad hoteel oo ku yaalla magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen 22 qof oo 117 kalena ay ku dhaawacmeen. ciidamada booliska ayaa sheegay in howlgalkii xayaada kadib weerarkaasi al-shabaab ay jimcihii ku qaadeen ay soo badbaadiyeen 106 qof. haddaba weerarka al-shabaab ay ku qaadeen xayaada hoteel ayaa soomaalida qurbaha ku abuuray argagax. qurbajooga qaarkood ayaa weerarkaasi ku waayay ehelkooda, halka kuwo kalena ay asxaabtooda ku waayeen. aragtida qurbajooga ayaa haddaba waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyahayaga dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
marar kala duwan ayay qaraxyo iyo weeraro ka dhaceen gudaha dalka, kuwaasoo ay ku dhinteen dad shacab ah oo ay ugu dambeysay tii lagu qaaday hoteel xayaad ee magaalada Muqdisho jimcihii, kaasoo waqti badan qaatay in lasoo afjaro. marka laga soo tago saameynta uu arrinkan ku yeesho dadka ku sugan gudaha dalka, gaar ahaan Muqdisho, wuxuu sidoo kale saameeyey isla markaana uu walaac ku abuuray qurbi joogta, kuwaasoo qaarkood eheladoodu ay ku waxyeeloobeen weerarka, halka kuwo kalena uu siyaabo kala duwan u saameeyey. idaajaa xasan waa suxufi degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
allaha u naxariisto intii dhimatay, inta dhaawaca ahna allaha caafiyo. waxaa jira saameyn ay ku yeesheen dadka qurba joogta ah weeraradan soo laabtay ee lagu qaado hoteelada magaalada Muqdisho. weerarkii ugu dambeeyey ee xayaad waxaa jiray dad badan oo qaarkood aan aqoon u leeyahay oo saameyn ay ku yeelatay. qaarkood dad ay ehel ahaayeen ayaa ku geeriyooday weerarkaas. waan uga tacsiinaynaa dadku aad ayay u hadalhayeen weerarkii ugu dambeeyey ee muddada socday howlgalku. dadku waxa ay wacayeen eheladooda, aad ayay u walwalsanayeen. qaarkood waxay awoodi waayeen in shaqooyinkoodii iyo nolol maalmeedkoodii iyo waxbarashadii ay aadaan. in badan oo ka mid ah dadka kale ayay soo wacayeen oo wareysanayeen oo way walwalayeen. waxaa jira marka saameyn la taaban karo ayuu ku yeeshaa mar walba weeraradaas oo kale, sababtoo ah qofkaagu marka uu kaa fog yahay oo aadan ogeyn, aadan cabiri karin xaaladda saxda ah ee markaas ka jira, way adag tahay. warbaahinta dalkan Sweden iyo qaybo kale oo kamid ah dalalkan Scandinavianka iyo Yuruba aad ayay u hadalhayeen. warbaahinta ugu hadalka dheer amase ugu hadalhaynta badan ee dalkan Sweden waa ay falanqeynayeen, waa ay soo qorayeen update-ka ugu dambeeyay. marka xaaladu aad ayay walwal u ahayd xilligii howlgalku uu socday iyo dhacdooyinkaas oo kale marka ay soo laabtaan.
suuban faytaan waxay ka mid tahay Soomaalida muddada degan magaalada Toronto. wax ka yar todobaad ayay moogtahay magaalada Muqdisho oo ay kasoo laabatay. waxay sheegtay in hoteelka la weeraray ee xayaad uu ka mid yahay meelaha ay tagi jirtay, taasna ay ku keentay cabsi aanay horey u qabin. sidoo kale waxaa weerarka ku dhintay qaar ka mid a eheladeeda.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan rabaa halkan inaan ka diro tacsiyo guud dhibkii ka dhacay hotel xayaad, dadkii ku geeriyoo dhan. waxaan ugu tacsiinayaa soomaali weyn, qof kasta ehelkiisa la naxariisto, ilaahay farduusa geeyo, ilaahay qabriga u waasici. waxaan si gaar ugu tacsiinayaa dhammaan eheladiinii oo meesha ku geeriyooday, walaalahay si gaar weliba axmed xaaji yuusuf, allah u naxariisto. waxaan tacsi u diraa dhammaan walaalihiisa xaaji yuusuf dheere iyo daamino muddeey hooyadiis ah iyo walaalihiis oo dhan. waa arin aad iyo aada u culuseed, laakiin hadde ajal hadday dhammaato lama cidi karo. waxaan kaleeto meeshaan ugu tacsiinayaa ilaahay u naxariisto yuusuf maad barrow, dhammaan eheladiisa samar iimaan allah ka siiyo. aniga hadda Muqdisho kasoo noqday, bisha 16-keedan kasoo laabtay, 3 bilood soo joogay Afrika. runtii waa dhibaato ma arkin, alxamdulillah ilaahay ma tuso. laakiin markaan soo galay Toronto oo arrinkaas aan maqlay, meeqa jeer xayaad tagay, tayid wax ka dhinneed ma dhin torto ilaahay. wadanka waa jecelnahay, in aniga waxaan jeclayn ku noqnoqdo oo marka dambena aan dego, ilaahay hanoo kaso.
idaajaa xasan ayaa tilmaamay inay jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo dib u dhigay qorshe ay ugu safri lahaayeen dalka musiibada dhacday darteed, taasna ay ka mid tahay saameynta dhibaatooyinkan oo kale ay ku yeeshaan qurba joogta.
waxaa jiray dad badan oo doonayay in xilligan fasaxa ah, waxaa lagu jiraa weli bilihii fasaxa ahaa ama xilligii dadku ay samarka ay aadi jireen. marka dadkii holidayga ama fasaxyada qaadan jiray oo kale, in badan oo kamida magaalada ayay Muqdisho ayay ku maqan yihiin oo wadamadan ka tegay, qaarkood waxyaalo ayaaba soo gaartay ba dad qurbajoog ah hoteelkaas xayaad markii la weeraray. allaha caafiyo inta dhaawacantay, inta dhimatayna allaha u naxariisto. waxaa jiray dad badan oo doonayay in asbuucyada soo socda ay magaalada soo booqdaan, hoteelo booking kareystay, saameyn ayuu ku yeeshay. waxaa aqaanaa oo aan la kulmayba galabtidan dhalinyaro doonaysay in ay magaalada aadaan oo tigidkoodii baakiyay oo dib u dhigay, sababtoo ah qofka marka uu wadan nabad ah degan yahay dhacdooyinkaas oo kale uu maqlo aad ayuu u walwalayaa, sababtoo ah waxa uu qiyaasayaa mar walba miqyaaska uu haysta ee wax ku cabira oo ah xilliga nabadda iyo xilliga colaadda ayuu kala yaqaanaa. Laakiin dadka reer Muqdisho gal markii aad weydiisay waxay ku dhahayaan inaysan si weyn aysan u sii danin ayaa laga yaabaa dhacdooyinkaas ay maqleen, laakiin aysan u arkinba in uu yahay wax halis weyn ah. Marka qurbajoogta saameyn waa uu ku yeeshay, haa, waxaa dhici karta dad badan oo doonaya in ay soo baxaan oo kale oo ay aadaan magaalada Muqdisho kale in ay baaqdaan, laga yaabaa dad badan oo safarro dhaadheer inay ku joogaan oo dalxiis magaalada Muqdisho laga yaabay in ay soo hormarsadaan fasaxyadoodii ayaa laga yaabaa dib ay u soo laabtaan.
Dhanka kale, dad badan ayaa rumaysan in arrimahan oo kale ay dib u dhac u keeni karto maalgashiga qurbajoogta qaar ee dalka. Waa kan Yaasiin Abiy Kar oo ka mid ah Soomaalida muddada degan magaalada Toronto.
Xuseen, marka hore Ilaahay ha u naxariisto intii qarxaas ku dhimatay, inta ku dhaawacantayna Ilaahay caafimaad taama ha siiyo. Runtii qurba joogta si weyn ayay u taabatay musiibadan dalka ka dhacday, baroordiiq badanna way ka sameeyeen. Marka aad maanta eegto baraha bulshada, waxaad dareemaysaa in qurba joogta ay si weyn uga falcelinayaan qaabkii uu qarxaas u dhacay iyo dadkii mataqaana ay dhibaatada kasoo gaartay. Dhinaca kale, masiibooyinka noocan oo kale kolka ay dhacaan waxay dib u dhac weyn u keenaysaa waalidiintii ku hamaynayay inay caruurtooda dibadaha kala cararaan, inay ka baqaan ama ay ku dhiiran waayaan inay dalka dib ugu laabtaan. Waxaa kaloo ayada naftirkeeda ay keenaysaa in qurba joogta damac weyn uga jiray inay dalka maalgashtaan, in ayaga naftirkooda baqdin amni darteed ay ku dhiiran waayaan inay maalgashiga noocaas ay sameeyaan.
Inkastoo dhibaatooyinka ka dhaca dalka ay si un u saameeyaan qurba joogta, haddana had iyo jeer waxay ku dhiiradaan inay qeyb ka noqdaan horumarada dhan walbaba leh ee ka socda dalka oo ay ugu horeeyaan dhanka maalgashiga iyo ka qaybgalka dowladnimada.
Mas-uuliinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa kulamo la yeeshay qaar ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga ah oo ay kala hadleen xaaladda abaaraha iyo gurmadka loo fidin karo dadka baahan. Warbixintan waxaa bay dhaban nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kulamo kala duwan ayuu madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay la yeesheen qaar ka mid ah hay-adaha gargaarka. Kulamada waxaa looga hadlayay arrimaha abaaraha iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka danyarta oo ay abaartu saameysay. Kulanka hore, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo guddiga gurmadka abaaraha oo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ah waxay la yeesheen hay-adda IMO, waxaana ka warbixiyey kulanka markii uu soo dhammaaday wasiirka maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Caruush.
Kul uu shirgudoomiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan waxaa lafta gareen ayaa waxaa la qaadana madaxa arrimaha degdega ah ee hay-adda IOM. Waxaa looga hadlay xaaladda abaaraha dalka, gaar ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya, siday abaaraha u saameysay. Guddiga gurmadka abaaraha heer wasiir waxay soo gudbiyeen warbixin xaaladda abaaraha, in dad ka badan 1,500,000 qof oo reer Koonfur Galbeed ah ay u baahan yihiin cunto. Dadkaasoo kala degan gobollada Baay Bakool iyo gobolka Shabeellada Hoose. Kulankaas IOM waxay noo ballan qaadeen inay shaqooyinka ay wadeen sii dardargelinayaan, la badinayo gurmadka meelaha gaabka iyo oo ka jira gaabiskana in wax laga qaban doono.
Kulanka labaad wuxuu ahaa mid madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay la yeesheen hay-adda Mercy Corps, oo ay ka wada hadleen dhibaatooyinka abaaraha iyo sidii gurmad loogu heli lahaa dadka abaartu ay saameysay. Wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iidow ayaa isna kulanka kadib saxaafadda u sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen hay-adda Mercy Corps.
Waxaana xoogga lagu saarayay runtii arrimaha abaaraha ay ka taagan guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Koonfur Galbeed saddexda gobol, Lowe Shabeelle, Baay Bakool. Waxaan aada ugu faraxsannaa runtii hay-adda Mercy Corps oo ah hay-ad weyn oo Mareykan ah inay soo indhaindhayaan xaaladaha abaaraha ay ku sugan yihiin dadka deegaanada soo barakacay oo ka kala yimid geesaha kala duwan ee Baay Bakool ee ku sugan xareeraha magaalada Baydhabo.
deegaanada maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin deegaanada ay sida aadka u saameeyeen abaaraha ka jira dalka, waxaana magaalooyinka deegaanada koonfur galbeed qaarkood soo gaaray muddooyinkii ugu dambeeyey dad hor leh oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
fiiducana wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baadhista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
ciidamada booliiska Soomaaliya, dhakhaatiirta iyo xarumaha dhaqan celintuba waxay ka digayaan inay soo badanayaan bulshada Soomaalida ah ee qabatimaysa maandooriyayaasha, haddii ay yihiin daroogooyinka kala duwan, daawooyinka sida qaldan loo adeegsado, iyo khamriga oo waddanka si weyn soo galaya. ciidamada booliisku waxay sheegeen in isticmaalka maandooriyaashu ay haatan khatar soo kordhaysa ku yihiin amniga caasimadda, iyadoo ay soo baxeen kooxo dibjiriin ah oo geysanaya dhac hantiyeed si ay u helaan dhaqaale ay ku iibsadaan maandooriyaasha ay qabatimeen. Qabatinka maandooriyaasha oo ay ku jiraan daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha oo si xun loo isticmaalo waxaan hore uga sameeyey warbixin ku baxday barnaamijka galka baarista. Halista soo badanaysa iyo korarka dadka isticmaalaya maandooriyaashan darteed ayaan mar kale ku eegayaa barnaamijka galka baarista dhibaatada sii kordhaysa ee maandooriyaasha, si dowladda Soomaaliya iyo dadweynuhuba ugu baraarugaan halista taagan, ficil celinna looga sameeyo. ciidamada booliiska ee magaalada Muqdisho ayaa dhowaan bilaabay howlgal amniga ah oo ay ugu magac dareen Samakaab, kaasi oo ay sheegeen inay kula dagaalamayaan kooxo abaabulan oo magaalada ka geysta fal dambiyeedyo ay ka mid yihiin dhac, dilal iyo ficilo kale oo liddi ku ah amniga iyo anshaxa. dadka faldembeedyadan geysanaya ayaa booliisku sheegeen inay ka siman yihiin hal wax oo ah inay isticmaalaan maandooriyaalka, in badan oo ka mid ahna ay qabatimeen. booliisku waxay u sheegeen barnaamijka galka baarista in faldembeedyadan ay ka dhacaan 17 degmo ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareereysan caasimadda. Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan waa afayeenka booliiska Soomaaliya.
maandooriyahaas wuxuu sababay inay dhalinyaradu ay keento inay baahi yeeshaan, baahi ah inay lacag helaan ay kusoo gataan, haddii la waayana lacagta ay keento in dadka la dhaco, dadka la dhacayana haddii ay isdifaacaanna keento in la isdilo. taa bilcagsi ciidanka booliiska Soomaaliyeedna wuxuu sameeyey howlgal yiraahdo howlgalka Samakaab oo micnihiisu yahay in wanaaga la kaabo ee la dabagalo bulshada Soomaaliyeed dhaqankeeda iyo diinteedana la dhowro iyo sharafkeeda iyo cirdigeeda.
booliiska Muqdisho ayaa bilihii ugu horeeyay kooxaha faldambeedyadan geysanaya ugu yeeriyey ciyaal weero, hase yeeshee booliisku xilligan waxay sheegeen inay kooxahani isku bedeleen qowleysato dibjireen ah oo geysanaya dembiyo abaabulan. gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa faahfaahinaya sida ay go-aankaasi ku gaareen.
wixii ciyaal weeradii waa isbedeleen, waxay isku bedeleen daraagiskii gaangisi isku bedeleen. maxay sameeyeen mashruuca dadka ka dhex arkeen gaangis iyo dad bulshada inay dhibaatayaan diyaar waa mashruuc ka dhex arkay. mashruucii wuxuu sameeyey marka inay baangada loo soo iibiyo, toosas loo soo iibiyo, la maalgeliyo la yiraahdo, degmihii la caawo bajaajada maraayo dhan dadka saara mobeelada laga qaado, hala dejiyo, hala garaaco. wixii ay soo garaacaan inta laga aruuriyo keliya loo keeno kaniini iyo xashiish, iyadoo qof walba kaniinigiisa waa kana, xashiishkiisa waa kana. ciyaal weeradii marka waxaa isticmaalay gaangis, gaangisyadii ay isticmaalaya ciyaal weeradii waxaa ka dhex dhashay ciyaalkii dhexdooda gaangis kale oo kuwii kasoo horjeeda, oo ayagana la ogol xashiiskii la siinay way aqliyeysteen, way ka koreen. marka anaga aan koox samaysano waxayna anaga aan gadana mobeeladeen ayaga ayaa iska soo horjeesta. marka labadii gaangis inay isku weeraraan oo aagan hasoo gelin, anaga haysta aagan hasoo gelin, filinkaasuu kusoo bilowday ilaa ultim oo u dhammaaday in gaangiskii ay ku biiraan rag hubaysanba oo ay yiraahdaan mobeelada anagani la qaadayna, qoryo lasoo raadiyo, qoryo lasoo gato, ama la keeno hub, la keensado hub, la isticmaalo bulshadii xoolooda lagu dhaco.
booliiska ayaa u sheegay galka baarista in sababta ugu weyn ee kooxahan ku riixaysa inay raadiyaan dhaqaale inay tahay inay ku iibsadaan maandooriyayaal ay ku khafiifiyaan hamuunta haysa. maandooriyaashan ayaa isugu jira kuwa xuduudaha si sharci darro ah uga soo gala iyo kuwa si sharci ah loo soo geliyo waddanka balse si qaldan loo isticmaalo. maandooriyaasha sida xun loo isticmaalo waxaa ka mid ah kuwa la isku qaso oo ay ka soo baxaan maandooriyaal ka halis badan kuwa asalkooda ay ka soo jeedaan. booliisku waxay sheegeen oo kale in qaar ka mid ah dadka qabatimay maandooriyaasha ay yihiin caruur, kuwaasi oo qaarkood cisbitaalada lagu daweynayo. Dr Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin waa agaasimaha cisbitaalka Martini. waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta sida dhow ula socotay dhibaatooyinka sii kordhaya ee maandooriyaashu ay ku hayaan bulshada Soomaalida dhexdeeda.
daawooyinka oo afka qalaad lagu dhaho narcotics iyo psychotropic drugs waxaa aada u isticmaalo dhalinyarada da-dooda ay ka yartahay 30 sano ama 25 sano xataa hadda. dhalinyarada ku jira da-da teenage-ka ee iskuullada dugsiga sare dhammaynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da-da ah ayaa aada ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan, iyo isbitaalkan iyo isbitaallo kaleba ku aragna waxaa u badan dhalinyarada noocaas oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narcoticska la dhaho iyo psychotropics oo dawooyin maanka dooriya ee qof kale maskaxa ahaan khatar geliya oo maxaa lahaay adduunkana looga yaqaano dawooyinka controlling drugs aa lahaa dawooyinka la controola ama kuwa la mamnuuca la yiraahda. marka dhalinyarada u badan wiyeel iyo gabdho marka wiyeelasha aada ugu badan inkastoo gabdho isticmaalana jiraan laakiin dhalinyarada oo wiyeelasha ah oo ragga ah ama meylka ah ayaa u badan labka.
waa gartay marka maxay ugu bateen dhalinyarada ama jaamacadda dhiganaya ama soo qalin jabiya ama heerkaas jooga?
horta dawooyinkan marka ugu horeyso waxaa loo isticmaalaa oo caafimaad ahaan indicationkooda uu yahay kuwa baabi'iyo xanuunka maskaxdana la falgara gaar ahaan central nervous systemka. qofka markuu isticmaalayo waxay gelinayaan dareen farxad iyo dareen rajo ah iyo dareen dhalinyarada markaa la sheekaysta waxay kuleeyihin waxaan ku noqonayaa faxfax, erigaasi aad u isticmaalaan. waxaana keena asbaabta uu qofku inuu u iisho ama uu maciinbido dawooyinka noocaan keenta aaday u badan yihiin. asbaab bulsho ayaa u badan oo ah asbaabta dhaqaale xumo, shaqo la-aan, burbur bulsho, duruufta magaalada ka hareereysan, stress qofka ku hareereysan noloshiisa ayaa waxaa keenaysa inuu maciin bido ama garab ka raadiyo inuu isticmaalo dawada noocaan ah. dawooyinka marka noocaana marka la isticmaalo khatarta ugu weyn oo eleya waxaa waaye qofku wuu la qabatimaayaa, waxayna gelinayaan marxalad kooban oo ah inuu aada maskaxdiisa ay u dareen farxadeed uu u galo dheecaan. waxaa jira dopamin la yidhaha, dopaminka lasoo daayay qaarkood la falgalaa marka uu very high jirku noqdo. qofku intuu isticmaalayo waa active, waa qof dareenkiisa fiican yahay, waa farxad badan yahay, waa baari, waa diiqsi, waa maxaa la yidhahdaa marka muudkaas farxadda ah ayay dhalinyarada ka raadinaya, waana wax temporary ah. marka ay jirkiisa ka baxdana wuxuu ku qasban yahay inuu daawada raadiyo sidii qofkaas oo khiyaaliga ah uu ku noqday uu u noqdo. marka duruufta dhalinyarada u keento waxay u badan tahay duruuf bulsho iyo duruuf dhaqaale iyo duruuf laga yaabay inay jirto duruuf caafimaad oo u keeni karto. marka hore aan la ogaan caafimaadka dhimirka wuxuu u baahan yahay qofka in lala socdo stagekiisa. marka waxaa dhici karta in early stage oo depression ah ayagoo maraya aan la ogaarin oo maskaxda ay jirarka jirto markii ugu dambeysana duruuftaas caafimaad ay u keento. marka duruuftaas bulsho iyo midaas dhaqan iyo dhaqaale ah iyo mid dawooyinka qaarkood dhalinyarada isticmaasho waxaa waa dhalinyarada sportska sida taramadoolka iyo betadiin iyo morfin oo laisku yiraahdo oboids maadaama ay banooni ciyaarayaan adaga ay galayaan xanuunka si ay uga hortagaan darteed waxay qaadanayaan taramadoolkuna marka xanuunka ayuu markaas ka baabi'inayaa. at the same time wuxuu u keenayaa wax la yidhaahdo addiction ama la qabatin. qofka asigoo u isticmaalaya arrin sports oo aqoondari ee u geysay farmashi ama meel intuu tagay uu ka qaatay waxaa ka dhalanaysa inuu la qabatimo oo stageka koowaad uu gaaray inuu kaniini qaato, marka labaad cirbad, marka saddexaad waxaan arkay qof jaban laftii lugta lafta dheer ay jaban tahay aanan ogeyn inay jaban tahay sababtoo ah taramadool habeenin maa la isticmaala xanuunka laftaas wey muujisa isbitaalka markii lasoo jiifiyo inuu jaban yaha la arko ala weydiinaya ilan waa subax galab habeen wuxuu isticmaalaa taramadool.
waaye marka dhibaatooyinkani waa kuwo caalamiya wadamo kala duwan bay ka jiraan, maxaa u gaara soomaaliya?
soomaaliya waxaa u gaara waa inaan dawooyinkaas la controli, waana waxa ugu naxdinta badan waa in sida bariiska iyo baastada iyo bagaashka suuqa looga iibsada looga heli karo.
wax soomaaliya u gaarka ah waxaa inaan la ogeyn laguna baraarugsanayn baaxadda ay arintan dhalinyaradeena ku leedahay iyo khatarta caafimaad maskax bulsho ee dhalinyaradeena kusoo food leh. waxaa kaloo soomaaliya u gaar ah waxa waaye in lagu isticmaalayo meelihii loogu talagalay dadka looga wacyigeliyo iskuulladii, jaamacadihii, xarumihii caafimaadka, shaqaalihii caafimaadka inay qaarkood yihiin dad addictionkaas qaba waaye. marka macnaha wax soomaaliya u gaarka ah waa taas.
marka sidee maxaa u suurageliyay inay helaan, sidee bay ugu suurto gashaa inay helaan?
waxay ugu suurto gashaa horta waa laga ganacsadaa wadankana aadaa loo keenaa meel kasta ayay kasoo galaan. wadamo badan oo adduunka ama wadan kasta haddii loo marka soomaaliya laga reebo dawooyinka qaarkood haddii kaniinigaa la dhahay berigablin oo ay dhalinyaradu aada u isticmaalaan, robinol oo kale, sharoobo la yiraahdo kodayin, so many narcotic drugs oo tiro badan oo soomaaliya qofka hadduu waalanayo xataa kama helayo farmashi inuu isbitaal tago jiifta mooyaane. soomaaliyana hadda haddaa imaato waxaad ka helaysaa kabarka jaadka, macnaha farmashigaa ka helay, kabarkaa ka helaysaa, dukaanka lagu iibinayo bagaashkaa ka helay. aadaa loo keenaa, looga ganacsadaa, ganacsataduna way ogyihiin inay dhalinyarada addicted ku yihiin. marka ayagu waxay fiiriyaan manfacada dadka iyo ma fiirin maslaxada jeebkooda iyo dhaqaalaha kasoo koraysaa keeno. laguma baraarugsana dekadii kasoo degaan, eeraboorkay kasoo degaan, dhulkay ku imaadaan. yacni markii ugu horreysa wadamada dariska aada looga keeni jiray, laakiin hadda waxaa arkaysaa oo lifletskan ahina in meelo fogfog laga keeno, qubrus, bangaladesh, china, mararka qaarkood yurub xataa laga keeno soomaaliya lasoo gaarsiiyo.
dad baa u dhintaa tiri, intee bay leegiin dadka u dhinta?
anaga intaan ka warqabno oo isbitaalkeena aan ku aragnay saddex afarti bilood ugu dambeysa saddex kiis ahayna oo ay mid dumar tahay, laba rag yihiin, wiilana aad u garanayo wilibana bulshada ku aqaanay. waxaa gurigiisa laga soo qaaday isagoo dawo la dhaho betadin duus aad u badan ka isticmaalay. yacni in berson aan u aqaana aniga cabdirasaaq ahaan. wiilkan isbitaalkaana loogu keeno markaan baarnayn wuxuu ahaa dawooyinka buu aada u isticmaalay keliyaha fashilmay, kretinintiisa cerka ku dheganayd, saddex afar maalin markuu isbitaalka joogana waa dhintay. maxaa yeele aada u doos badan dawooyin u isticmaalay. dhowr mar oo horena isbitaal waa la geeyey laakiin aakhirka ku imaaday dhimashana keentay, dhimasho weliba dhalinyaraa. dadkaas hadda aan kuu sheegayo da-dooda waa 24 sano ka wada yartahay 24 jir ilaa 19 jir ee u dhexeeyaan. macnaha waa dhalinyaro waqtigay ugu fiicnaayeen oo ay bulshada wax tari lahaayeen ku jiray.
dr liibaan maxamed cumar waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka maskaxda ee liibaan polyclinic and psychiatric center oo ah xarun cusub oo laga furay magaalada muqdisho, qaabilsana cudurada guud iyo daaweynta cudurada dhimirka. waxa uu galka baarista u sheegay inaan shaki ku jirin inuu xiriir toos ah ka dhexeeyo faldembiyeedyada ay booliisku soo tabinayaan iyo isticmaalka soo badanaya ee maandooriyayaasha.
boqolkiiba boqol isticmaalka daroogada qeyb weyne ka tahay ficilada burcadnimada ama criminalityga, waana mid daba keentaba burcadnimada iyo ficilada dilka, kufsiga iyo wixii la halmaamo oo dalka ka dhacaya ama dadkaba soo saameeya.
dr liibaan maxamed cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta dibadda ku soo bartay aqoonta caafimaadka, haatana dib ugu soo laabatay dalka si ay u caawiyaan dadkooda kadib markii ay soo noqnoqdeen cabashooyinka waalidiinta ee la xiriira maandooriyayaasha. ayaa dr liibaan iyo mas-uuliyiinta kale caafimaadka ee la howlgashaa waxay bilaabeen daraasad ay ku ogaanayaan baaxadda dhibaatada. daraasad oo bilow ah ayaa dr liibaan uu galka baarista uga waramay sida ay ku bilaabantay iyo ilaa haatan saansaanka usoo baxay.
waxaanu hadda ujeednaa saameynta ugu badan inay tahay dhinaca dhalinyarada oo dhinac walba ah, dhinaca iskuulada, dhinacii professionka shaqaalaha, dhinaca booliiska, dhinaca militariga, amniga, guud ahaan meel walba ay dhalinyaradu qeyb walba ay ku jiraan inay saameyn ku leedahay habdhaqanka nolosha ee dhinac walbaba bulshada wax ka dhacaya. hadda
da-da ugu yaree isticmaasha waa da-dee
hadda ma sheegi karno, waa too early marka way ku jirtaa su-aalahaas statistic ahaan. hadda annaga waxaanu aanu ka bilowna da-da 13 sano ilaa 28 sano, intaas aanu hadda aanu xoogga saarnay inaan ogaano.
marka waad aragteen dad 13 jir oo daroogooyinkan maandooriyaashan isticmaalay?
ha dabcan waa suuqa iyo jidadka markaad maraysa waa arkaysaa dhalinyaro yar, ilmo yaryar oo isticmaalaya maaragtay ama noqoto EV-da maaragtay opiatkii ama noqoto dhinacan koolada noqoto marka waa way jirtaa si caam ah in jidadka qaarkood lagu gadaayo xataa marka oo isticmaalaya way jirtaa.
Siraad Maxamed Nuur oo loo yaqaano Maama Ugaaso waa aasaasaha xarunta Maama Ugaaso Foundation oo ah xarun ka shaqeysa xanaanada caruurta iyo dhalinyarada hoyla-aanta ah ee ku dhaxda wadooyinka. Xarunteeda waxaa la furay bishii November 2020, waxaana hawshu ay ku bilaabantay 10 caruur ah. Haatanse waxaa ku jira in ka badan 80 caruur ah oo jidadka laga soo xareeyey, kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 8 sano ilaa 17 sano. Waxaana dhammaantood loo keenay arrimo la xiriira isticmaalka maandooriyayaasha marka laga reebo 3 qof oo ay ehelkoodu keeneen.
Dhalinyaradaas waxaan ka soo wadaa dariiqa waxaan wadanka waxaan ku soo guriyay naqday 2017-kii waxay tood ayagaasan saaxiib la naqday qaar kamid ah wadooyinka Muqdisho dhinaca nambar 4 marka meeshoodan ku caawi jiro dhar iyo dharhuday iyo kabo iyo waxaad agabkaasan u geey jiray iyo raashin markii dambara waxaan bilaahay weydiistay in waxay aan dhiso meel aan ku xanaaneeyo maadaama ay guri la'aan ba'an ay hayso oo aysan hoy lahayn oo darbigaas taataagin habeen iyo maalin.
Dhammaantood caruurtu ma wada dad waalidkood dhinteen ba mise way isku jir?
Waa isku jiraan qaar waalidkood hooyadii aabihii dhintay qaar hooyadii dhimatay qaar waxay toob labadaba waa nool yihiin ilmaha aan hayo waxa ugu badan waa ilmaha barakacayaasha ka mamka marka reerki ka amay ku jirtaa iyo kala tag reerki waa kala tageen maamadii 7 caruur haysata ama 8 ama ayada dhahayso ama asiga dhahay ma hooy caseeya noqonaay ama baawran soo dhaqaaya meeshaas waxa jooga rag ku shaqeysta ilmaha raggaas marka maanduuriyaha barbadana
raggaas maxayhiin maxay ka shaqeeyaan xaqay ka helaan
raggaas waa ayagana rag maxay ehed ku koray meesha maanduuriyaha ku koreenba waa dad ayagoo yar yar soo galay oo ku weynaada oo ku koray oo gado waxay gadaan maanduuriyay ba gadaan marka ilmaha waa ku shaqeeyaan ilmaha waa barayaan waana ku shaqeynaya ilmuhu waa kala aktiif fidsan yihiin oo kala xid karti iyo u badan yihiin waa kala qaybinayaan waxay u kala qaybaan midka orodka tafku ah waxaa loo diraa inuu wax dafo midka guriyaha kulitaankooda tafku ah waxaa loo diraa inuu guriyaha koro oo guriyaha u dhaco qaar way tuugsadaan magaalada hadaa aragta ma aqaano tuugsigaas ay tuugsan hooyadaya sakaradaha beeya saasa nambar ay ku siinayaan nambarkaas waalidkood ma leh nin meeshaas fadhiya iskale oo wax kasta oo ama ay dhacaan ama ay tuugsadaan ay u geeyaan.
Inkastoo xaruntaasi ay fidiso adeegyo ay ka mid yihiin barashada diinta haddana xaruntu ma haysato qalab ay maandooriyaha uga nadiifiyaan dhiigga qofka. Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan waxa uu ka digay in faldambeedyadan ay ka faa'iideysanayaan kooxo kale, waxaana uu soo jeedinayaa in degdeg wax looga qabto.
Istaraatiijiyadda booliska ah hadda nooga degsani waa kuwaani hadda is abaabulay ee abaabulan inaan si toos ah uga hortagno oo operationka samakaba u sameyna si looga hortago. Markii kuwa taagani aan burburino ee aan ka adkaano kadib in la sameeyo isku xir familyga iyo caruurtaaba ka dhiman oo isku xirki sababtoo waalidka caruurtoodii iskuulada aaday kama waraayaan magaalada Muqdisho waxaan ku aragnay guriya xaafada hooyadii soo degan kaxda ayuu asna guri ka kireystay hodan qolku ka kireystay 4 caruur waaye oo asxaaba sheeshadooda isaga cabaan hooyada laba iskuulkii ma aaday iskuulka dhow xagga kama soo bixi karo iskuulna lama aado waa in waalidiinta iyo macallimiintu la isku xiraan nambar 1 waalidkana soo xumaanka oo waskiisa ka soo taga macallinku wiidiyo raad ma soo gaaray ha macallinka markuu sii deeyay ubadku yiraahdo waalidintii meedii yimaadan wadka soo deeyne isku xir noocaas ah in la sameeyo nambar 2 in iskuulada tacliinta ay wacyigelin sameeyaan culimada diinka masaajidda waxaas oo dhan waa qorshaha labaad sababtoo hadda wixii way fara way ka baxeen si toos ah booliska ugu hortaga markii aan soo gabagabeyna operation gan oo samaka wajigiisa labaad aan u bedeli rabnaa wajiga wacyigelinta waa waayigliinta waxa ka kaashan doonaa maamulka korka iyo dhammaan guud ahaan culimada iyo macallimiinta si ardayda iyo dhalinyarada loogu
wado. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay tallaabooyin wadajir ah oo ugu horeeyo sharci lagu xakameynayo laguna maamulayo soo dejinta daawooyinkan?
Horta waa arrin mas-uuliyad wadareed. Horta marka ugu horeysa la rabo in laga bilaabo meesha la rabo in laga bilaabo waa in daawooyinka wadanka laga mamnuuco aysan soo gelin. Sharciga lagu mamnuuci lahaa baarlamaanku yaala, baarlamaanka hore ma uusan ansixinin, waa in baarlamaankan uu ansixiya. Ay jirta hay-ad kontaroosha adduunka dhanna way ka jirtaa daawooyinka mamnuucda, macnaha oo regulation leh, waa inay hay-adaha cadaaladdu ka shaqeeyaan. Waa in wasaaradda ganacsigu ay soo saartaa in mamnuuc ay tahay daawooyinka iyo waxyaabaha ammaanka duuriya ee dhalinyarada khatarta gelina inaan waddanka la geyni karin, laga ganacsan karin, oo sharci iyo dowladnimo ay rabtaa marka hore. Marka labaadna waxay u baahan tahay in bulshadu ay liska xilqaamo oo wacyigelin iyo waxbarashaba laga sameeyo oo dadka inta hadda suuqa ku jirta daawooyinkaas ay yaalaan la kontroolo isticmaalkooda, iyo sidoo kale dhalinyarada victimku ah ee hadda ku aafoobay maxaalahaa arrintan maandooriyahan xanaaneyn in loo helo waay waa. Laakiin marka ugu horeysa waa in waddanka aysan soo gelin daawooyinkan oo aada loo kontrool ka ganacsigooda iyo keenistoodaba. Ciyaal weero iyo probleemka amni wuu jiraa inta daroogada laga helayo dukaamada iyo kabarka jaadka laga helayo.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga. Xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalkan kenya. waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 7.6 MHz. barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira qaar ka mid a dadka qaxootiga oo la yimid halabuur dhanka tabcashada beeraha kadib markii uu ku filnaan waayay raashinkii gargaarkaha ee la siinayay, iyo qaxootigii dhowaan kasoo barakacay gobolka bay ee yimid xeryaha dhadhaab oo walaac ka muujiyey sicir bararka miciishada quduldaruuriga. shaqhsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guddoomiye xaafadeed qaxootiga dhadhaab oo ka warbixinaya dhibaatooyinka uu ka dhaxlay dagaaladii sokeeye ee soomaaliya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya, qaar ka mid a qaxootiyada ku nool xeryaha dhadhaab ee waqooyi bari dalka kenya ayaa ku dhiiraday in gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka tabcadaan beero si ay ugu kabtaan raashinka gargaarka ee la siiyo maadaama uusan ku filnayn, waxayna isugu jiraan kuwo horaan beeraley ahaa markay soomaaliya joogeen iyo kuwo tababaro dhanka beeraha ka helay hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha dhadhaab. dalagyada ay ku beereen beeraha waxaa ka mid a yaanyada, qaraha, mooska iyo dalagyo kale oo dhammaantood ila dhaqa u noqday. qaxootigan ku dhiiraday tabcashada beeraha qoysaskan ayaa marka laga tago dalagyada ay isticmaalaan ayaa inta usoo hadhay waxay u suuq geeyaan suuqyada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale deegaanada ku dhowdhow, maadaama meel intaasi ka fog aysan u suuq geyn karin maadaama aysan haysanin sharciga. ayay haddana ku faraxsan yihiin in il dakhli abuur oo ay ku kaalmeeyaan qoysaskooda ay heleen mashaariicdan beeraha ee loo sameeyey dadkan qaxootiga ayaa ka mid a tijaabooyin ay wadaan hay-adaha samafalka ee hawlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab si dadka qaxootiga ay wax soo saar u yeeshaan. cabdi maxamed cali wuxuu hal hektar oo beera uu ku leeyahay meel 2 km ka baxsan xerada qaxootiga xagareer, halkaasi oo uu ku abuuray dalagyo kala duwan. wuxuu ka mid ahaa qaxootigii kasoo barakacay degmada bu'aale ee jubbada dhexe, halkaasi uu beeraley ku ahaa. wuxuu v o u sheegay in markii uu ku filnaa waayay raashinkii gargaarka ah ee la siiyo inuu ku dhiiraday in uu markaasi beera tabcado.
waxaan deganahay kaamka qaxootiga dhadhaab, khaasatan xagareer. waxaan ahay dadka qaxootiga oo kasoo qaxay gobolka anjubada dhexa qaasatan buaalo kii oon wixii hay-adaha ay bixinayeen ugu filnaa waayey meeshii macluul ay ka timid waxaan isku daynay dhulka qaxootiga dhexdiisa inaan beera ka beerano dadaalkii marka adii qaxootiga dhexdiisa ayaan isku daynay inaan beera ka beerano iyo korkiisa meel ah meeshii markaan aragnay inay xoogadooyna anfacaysa ayaa marka biila-aan darteedna inagu qabatay dadaalka aan fulinayna oon samaynayna markaay arkeen hay-adaha iyo waxaan ayaa nagula caawiy dama beeraha meesha ay ku badan yihiin beeraha meel hoose ayaan kasoo bilownay meeshii markaan kusoo bilownay ayaa dhulkii kore oon soo raacnay dhulkan kor soo raacnay maadaama u oonahay ayaan gaarada meera intay biyo kusoo dhaaminna inaan ku waraabinno marka arrimahaas dadaal badan aan ku bixinay alxamdulilaah maadaama ay maanta aan ku guuleysanay arrimihii ayna noo fiican yihiin laakiin waxqabad badan iyo kaalmo badan ayaan u baahannahay
marka beerahan maxaa dalagu ku abuuran
beeraha waxaa dalaga hoon ku abuurnaa oo ka baxa sida digirta yaanyada sida hadda arkaysaan mooska baamiyaha waxyaalahaasa ka baxa taa galleyda iyo sisinta taa waa ku abuurnaa marka alxamdulilaah
marka dalagyadan aad ku abuurtaan beerahan ee kala duwan eed ka sheekaysay xageed u soo geyseen
dalagyada sida magaalada sida qaxootiga dhexdiisa ayaa inta badan horta ay ku baxaa iyo qaxootiga agaarka istuulooyinka ah marmar hataa waxaa dhacda maadaama dalagyada ay ka baxay sida ee gaaris meelahaas ay yimaadaan qaxootiga marmar markuu jid xiran dhaca kalehii beeraha waxaa loo baxsadaa kuwa annaga aan tacabno meelahaasaan usoo geysanaa alxamdulilah annaga reeraheena ilaa iyo qaxootiga dadka dhan buwaana anfaceen marka aad iyo aad
marka noloshiina maxaa iska bedelay maadaama horaan aad ku tiirsanayd inoo keliya raashinka gargaarka haydahaad ka heshaan haatana gacmihiina aad wax ku soo saarataan noloshiina iyo nolosha qoyskiina maxaa iska bedelay
nolosheena waxaa iska bedelay aada weyn wax faa'iido badan ayaan ka helnay maadaama halihii qaxootiga nagal siinaay annagana kaalmo kale aan helnay oo raashiinka nooga baxa guryaha aan geysano oy caruurta noogu noolaadaan wixii oo ganacsi ahaan suuqa aan u geysanana dhaqaale ay nooga soo baxaan adig alxamdulilah aad iyo aad baan nagu faa'idnay
horaan markii aad joogtay soomaaliya ma beeraley baad ahayd ma taasaa kugu kaliftay in aad xirfadaadi hore beeraleyda aad la soo baxdo ood xeryahan qaxootiga iyo dhadhaaboon beera laga aqoonin aad beera ka samaysato
waqtigii hore soomaaliya aan joognay beeraleyaan ahayn dadka beeratacbataa la ahay marka maadaama beer aqoon u lahayn beeraha soomaaliyan beera aan ka tacbi jirnay dadka xoogooda beera u ahay beera aan ku tiirsaneen marka sidaas ayaan ugu kaliftay inaan intana hadda beerihii aan galno iyo noloshii qaxootiga waxaan ka qaadanaynayna anfici waayo ayaan isku daynay inaan beerihii aan raadino dhulka aan ka raadino dhulkaan ay dhulkii soomaaliyan isku mid maaha dhulkaan xoog in wax looga soo saarta oo dhaqaalo badan iyo biyo badan iyo daawo badan iyo waxyaalo badan u baahan yahay sidaas ay tahay ayaan gacanteenna kula dagaalanaa markaan samaynay dadaalka aan samaynayna aan ku bixinayno juhdiga markay arkeen hay-adaha ayaay dadaal ayagana ay muujiyeen dadaalkeenna markay arkeen ayay nagu caawiyeen haaman oo biyo lagu shubo oo lagu waraabiyay beeraha meeshii gaarda meerka biyaha aan ku dhaaminaynay marka alxamdulilaahi beerihii hadda haamankaas la saaray wallaahi aad iyo aad waa horumar badan ayay sameeyeen aad ay u fiican yihiin
marka beerahan dhex joogna hadda waxaa ii muuqda dalagyo kala duwan sida mooska oo kale saytuun inaad abuurteen markaasi sidoo kale taliinta waxaa sidoo kale aad abuurteen baamiya marka qorshaha ma idinku jirtaa inaad abuurtaan dalagyo kale
aadow weyn waa kala galsannahay geedahan hadda sida mooska iyo kale geed muradidan waxay u baahan yihiin biyo badan maadaama wixii waxaan gacan ku waraabinayna ayay meeshii saan oo kale hadda biyo looga helo waxaan rabnaa inaan weli geed muradi waaweyn aan saarno oo dadaal badan aan ku bixino marka insha allah
fadama xuseen xaaji waa hooyo ka mid a beeraleyda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay v o u sheegtay in dalagga beerta uga soo go'ay wax badan nolosha qoyskeeda ka bedelay una baxsatay khibradeedii hore ee beeraleyda maadaama markii ay joogtay baar dheere ay ahayd beeraley
oo qaxootiga xarada dhedheek halkaa beeraan ka tatabcanaa beerahaas maan xooggeena ku farsamaysanaa nolosheena ka dhacsanaa baamiyo digir nyaanyo intaasaan ku beeranaa intaasa wax alla naga siyaan ka guranaa
marka xero qaxooti baad joogtaa maxaa kugu dhaliyey in aad beer samaysato
waxa aan qaadana naguma filno nolosheena kuma aado kolkaa beerahaasaan ku kaalmaysanaa
marka hadda beertaadan joognaa dalagyo kala duwan baa ku abuuran waxaad gacanta kula jirtaa falitaanka beerta
marka
dalagan hadda aad falayso magacii
waxaan falayaa fal baan falahaa digir iyo baamiye iyo bocor iyo nyaanyo intaas aa iigu beeran
marka noloshaada maxay ka bedesha
nolosheyda markay ii baxda ilmaha waa iigu noolaadaan uniformka ilmaha iskuulka naga hela bareefadyaha naga baxsada noloshooda marka taamtaam waay mar alla markay biyo noo galana deemanka aan soo qaadanta baan isaga bixina hadbasaan fasalka uu noogu istaaga yaan wax aga helnaa
tusaalahaan oo kale markii dalaga uu kuu go'aama yaanyada ama baamiyaho kale xageed usoo geysaa
suuqaan geystaa ilaa dhagaxley baan geeya baabuur baan saaraa ilaa dhagaxley xagar dheer gudaheedana meel walba waan dhiga waa layga gataa mar alla markay nolosheena waxay fiicantaha beerta ay noo baxda raashinka yaroo la qaata naguma filno wax uu noo tara ilaahay unta kaalmo unbuu galaa maogiye wax kaloo gelay manaysanaa
marka subax kasta beerta waad imaataa
waabriya ligama wa xaruun taa waa waran ilaahay igu macdaabay waabriya waan imaada beertaasa maanta dhex xirgela gobolka markuu dhacan ka hoydaa waabriyan waan imaada
marka tusaalahaan oo kale soomaaliya markaad joogtay ma beerali baad
beer baan lagu soo koray abahay beer baan lagu soo koray anaga qaxootigana hadda ku dhinta anaga falkii wuxuu una baray umahda ilmahay ugu xogsan
duubow aadan umar waa lixdan iyo afar sano jir kamida beerileyda qaxootiga dhadhaab wuxuu dhankiisa v o u sheegay waxyaabaha ku dhaliyay in isagu xero qaxooti jooga beer uu tabcado
lixdan iyo afar aan jiraa dhaha sheebta aan ka bilaawnay meeshii waloo caro ay badarka iska baxaay weliba ugu fiican iyo meeshii kaga dhexdooda intaas gacan aan kugu raabinaynay weliba foostooyin oo annaka aan soo gadaynaan bii ku siinaynay ilaaha baadna leh haddeerna shaqadii aan si fiican usii wadnaa galleydi waa ku beeri sisinti waa ku beeri moordig waa ku beeri basal waa ku beeri waxaa igu dhaliyay waa ii anfici waayse raashiinkii oo qaxootiga laga qaadi waayay dhaqaalihii hore markii hore aan ku dhaqma jirna inaan meeshii madow aan wax ka tacbanno meeshii madowna haddiin tacbannay weliba gacantaan ku haynaa
marka waxaad sheegtay in meeshan aad meel hoose ka soo bilowdeen inaad gacanta ku waraabin jirteen marka markii ay hay-adaha idan siiyeen haamo biyo ku jira dalagyadii maxaa iska bedeleen
haamanka aadaa si fiican loogu faa'iday waa lagu faa'iday ninkii haan ay u fuulun iyo ninkii u fuusha dhexoodaba waa ku wada noolaanay waa ku wada noolaanay haddeer aniga waxaan ka imaaday socodkaydii hore saakow dhul qodotaan ahayn beer goleed waa tacba jirin beer adag waa tacba jirin waxoo dhanba dhaqaalahood iyo gacan ku haashkood waa ka siina dalabka soo baxa wixii oo galley iiga soo baxa waxay digir iiga soo baxa waxaas meelahan ka iibsida
kuwaasi waxay ahaayeen cabdi maxamed cali faadimo xuseen xaaji iyo duubow aadan cumar oo ka mida beeraleyda qaxooti oo ku nool xeryaha dhadhaab nooguna waramaya isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bare kenya haddaba si aan xog dheeriya uga helno qaxootigan beeraleyda iyo waxyaabaha ku dhiirageliyey in iyagu xero qaxooti jooga dhulka wax ka soo saartaan ayaan wax ka weydiinay cabdi xasan oo ah madaxa beeraha hay-adda maxalliga ee faa'iida ee ka howlgasha xeryaha dhadhaab islamarkaana ku caawisay gacan dhaqaale ka helaysa hay-adda u n hcr biyaha iyo miraha ay beeraha ay dadkan qaxootiga ay ku abuurteen
marka dadkan qaxootiga ayaka dadaalka la imaadeen dhowr sano bay ay ka isticmaali jireen beerahan waxay ku waraabin jireen cagal af laga gooyay integreeta lagu keenay cagasha kusii waraabin jireen marka way farbadnaayeen beerihii markaan arkna dadaalkay sameynayan iyo waxay soo saarayno maxaa yeele wixii xagadheer ay ka gureen ifdhagaxlimarmar qaar ay geynayaan markaasaan anaka u n h c r iskaashanay marka sidii loo taageeri lahay baan sameynay marka hama biyaha loo sure biyihiina hadda way isticmaal hayaan oo way ku socdaan marka wax soo saarkoodana aad buu u fiican yahay marka qodaar fresh bayna ka soo saaraan meesha
marka cabdi hay-adda faa'iida oo aad ka tirsantahay u n h r oo iskaashanaya haamaha biyaha ay ku waraabiyaan beeraha u sameeyay sidoo kalena dalagyada kala duwan ay ku abuurayaan baad ka caawiseen marka arintan maxay ku timid
arintan waxay ku timid markaan aragna dadaalka eeg ee dadaalayno maxaa yeele dadka soomaaliya ka imaadeen beeraleyna ahayn marka dadaalka eeg ee sameynaya markaan aragna ma anagna aan samayna inaan caawino oo ayakaana na soo cawdeeno maadaama aan qaybta dhirta aan ka shaqayno waxay dheheen bal inagna saanoo caawin lahdeen falkada gala anagna u n baan la hadalnay u n iskaashanay kadib baa la sameeyey in biyana loo geliyo wax alla wixi mira oo fruutna in loosoo gado oo saas ay markaa dambe ay shaqadooda ku wataan
marka dalagyadan abuurkaad siisaan xaggee laga keenaa
dalagyadan abuurka inta badan waxaa laga soo gadaa nairobi ilaa gaarsitaa waxbaa laga soo gadaa marka kenya gudaha maa laga keenaa dalagyadan
kaasina wuxuu ahaa cabdi xasan oo ah madaxa beeraha ee hay-adda faa'iida loogana waramaya sida ay beeraha ku bilaabeen dadkan qaxootiga iyo caawinta ay caawiyeen ka hay-adda faa'iida iyagoo gacan dhaqaale ka helaya hay-adda u n hcr wuxuu noogu waramaya isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay v o eda markan aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed noregol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oon barnaamijka adigu weyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka oon isbuucan ku wareysan doono aabba Soomaaliyeed oo saddex jeer ku barakacay gudaha xeryaha oo ka warbixinaya ayiisa barakac iyo dhibaatada uu ka dhexlay colaadahii abaaraha ka dhacay dalka Soomaaliya. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sicirbararka ka jira xeryaha oo saameyn ku yeeshay qaxootiga cusub ee dhowaan soo gaaray xeryaha Dhadhaab, balse marka hore aan ku bilowno martida qaxootiga todobaadka. Dagaalada sokeeyey colaadaha ka dhacay dhulka Soomaalida ayaa saameyn ku yeeshay muwaadiniin badan oo qaarkood ku waayey naftooda, halka qaar kalena ay ka barakaceen si ay naftooda ugu badbaadiyaan dagaalada ahliga ah ee ka dhacay dhulka Soomaalida. Iyadoo muwaadiniin badan oo ku faraxsanaa ku noolaanshaha dalkooda hooyo ay danta ku qasabtay inay u barakacaan xeryaha qaxooti, Siyaad Cali Gallow waa gudoomiye xaafadeed ku nool deegaanka Buulobakhti oo abaartii 2011 ku dhufatay dhulka Soomaalida ka barakacay deegaanka Saragle ee gobolka Jubada Dhexe. Siyaad ayaa ka waramaya waayihiisa nololeed iyo dhibaatada uu ka dhexlay abaaraha iyo dagaalada sokeeye.
Siyaad Cali Gallow ayaan magaceeda la dhahaa, waxaan kasoo gooray Jubada, gaar ahaan degmada Saragla. Dhaqanka iyo tababarkeena wuxuu ahaa nin xoolaleyo, nin beereleed baan ahaa. Abaarihii xumaa iyo olkii barakaca ayaan soo galay. Marka 2011 ayaa abaartii halaagaheed oo qaxootigeed kasoo guuraan ahaa. Xaasna markaa waxaan watay 2 reer, 4 xanuunna waan qabay. Haddii markii abaarna gashay oo hoolihiina ay dhammaadeen, dhulkiina eber uu noqday, dhul aan lahayn, xoolo aan lahayn, colaadana ay sii socoto, ayaan soo barakacay. Waxaan soo degay ifuqtuur, ninkii dadka lagu bilaabay number 1 ayaan ahaa. Marka bidinay taala ilaa waqtiga waxaan ku noolahay ifuqtuur, iyo haddana gaar ahaan waan kasoo guurnay dhagaxley korkeeda meel dhahaa Buulobakhti, haddana loo bixiyey jay, halkaasaan deganahay. Haddee noloshii hore aan ku noolaa iyo midda maanta aan ku noolana wayna kala tahay, Cabdisalaam oo laakiin dhib weyn baan soo marnay waddanka shaqo soo marnay.
Waayahay Siyaad, xilligii aad ku nooleed Saragle, noloshiina qoys ahaan maxaad ku tiirsanaydeen? Ma xoo dhaqato miyaad ahaydeen mise beraley?
Walaalow beraley ayaan ahaa, beer baan tabcin jiray. Waa taqaanaha dee dadka beeraha markay leeyihiin beeraha magac u kala bixiyaan, waxay dhahaan 50 qaboobe, 50 darab. Ninkiile maanaa waa la dhihi jiray 50 qaboobe oo la dhihi jiray. Ninkii maanaa ka badan haysana dee waa la dhihi jiray Bakaar Weyne la dhihi jiray, magaceeda Bakaar Weyne la. Marka Bakaar Weyne iyo 50 qaboobe dhahdayaan ugu u dhexeeyey dhulkaan si qodin jirnay, nabad bay ahayd, way fiicnayd. Dadkan dad buu iska ahaa, jamaaco ahaa. Dadka marka beeraha la goosanayo ta amarka la qaato isku xiran oo culimada xukunta ayaan ahayn. Markii dambe burburka markuu dhacay, waxaa soo baxday in macnaha dhulkii uu lamaad guuro, culimadii la layeeso, amarka oo dhamaado. Haddii dhulka dib culimadii ay ka xumaatay, dowladdiina ay xumaatay, sigana uu nabaad guuray, abaarun baa dhacday. Xoolihiina dulun iyo sun balaayi habadii qarxaba ayaa ay naftooda barakiciyey. Xoolo la-aan iyo badar la-aan markayna qabatay waan wareernay. Marka bidinlay taala saasan ku noolayna warka hore, haddaan soo gurayna dee hay-adahan ayaan la soo kulannay, sidaan reebnay weli kama helin, eberna maaha nolosha.
Waayahay Siyaadow, inta aad dalkaaga ku nooleed, maalin baad qaxooti naqanaysaa, weligaa ma ku fikirtay?
Cabdisalaamna weligay kuma fikirin. Anaga waxaan maqli jirnay waagi hore, waan isku habaari jirnay qaxooti alla kaa dhigi, qaxooti u guur, habaar baan ka dhigin jirnay anaga. Dadka dee isaqani ee ilaahayna geel siiyey, beera siiyey, wax walba siiyey ayaan ahayn. Oo dowladihii horena Siyaad Barran ay soo gaaraan ahaa, waa iska ladneen. Marka nin tuugsada iyo nin qooti usoo guura iyo nin maanaha waxa loo qiibiy, waan caay baan u malayn jirin. Waxaa hadalladii waan kasoo gaaray aabe, allah u naxariiste, wuxuu dhihi jiray wax saddex meelood laga helay, ilaahay rasigeena kama dhigo, qooti ilaahay nama bido, xoolaan leena xoolaha ilaahay nagama dhameeyo. Duceygii oo waalidkii ku duceysan jiray qodobadaas ayay ahaayeen. Ma lahayn marka anoo hadda 50 jire yaad marka qaxooti tagi doontaa, waxa saddex meelood laga helay ayaad arki doontaa, ani ma lahayn. Hadda tii laga dhaawin jiray mana ayaan gacanta igu jirta. Cabdisalaano,
2011 xariga ayaa soo gashay, waxaa la idin dejiyey idinka kumanaan qoys ah deegaankii ifatu her loo soo xiray, bal qaabkee baad nolosha u wajahday?
Cabdisalaano, horta wax walba intaad ka fogtahay ayay ku dhibaanay, laakiin haddaad u imaato waa la qabsan. Marka aan soo degayna ifo, aan ifo baan kusoo degay banaanka kore oo hawiji bay korkeed ayaan soo degay. Waxaan u malaynaysaa sanad mise 2 sano ayaa la qabsan waa qaxootiga. Insha allah marka dambe waa la qabsanay oo hay-adihii waynoo imaadeen. Waxaan noo furay xafiis, macnaha raashin ka qaadano,
xafiis caafimaad eh, waxyaalo badan baan helnay anagoo isfahanay oo showtii hore waa lidhoobay aan leenahay ayaa haddana barakaca geeda ayaana soo galay. Haddee cabdisalaan hadda kaagama sheekin karay tan dambe hadii haysatii hore fahmay laheed.
Way yahay laba jeer ayaad ku barakacdeen gudaha xeryaha, haatan saddex sano kahor ayaa mar kale xeradii laydinka raray oo laydin dejiyey duleedka waqooyi ee xerada dhagax leeyey, bal haatan xaalkiina
cabdisalaan oo kharla kusiiyey laba mee saddex baraka waa anaga hadii had barakacan kuu sheego anigi soomaaliya markaan ka imaada waxaan kusoo degay banaanka ujibfo anoo marka aan guryaha dhistay calagaroobaha wax walba aan habaystay gamaasta ii jarantahay jikida ii jarantahay ayaa layidhi dhulkan laguma talagelin waad guuraysaa waxaad u guuray ifotri iyo meel dhaha ifoto geedigii koowaad horta aan kusoo guuray barakac kaasi u ahaa. Markaan meesha degay waqti aan ku qaatay afar sano aan joog haddana waxaa layidhi waad ka kacaysaa meeshan looguma talagelin qaxooti inuu deganaado tarasas tarasas baa laga rabaa dadka lagu soo dhaweeyaa waad ka guuri ifo iyo dhagax lay meel sheegaa layidhi haddana marka insha allah waxaana ifo daray aad kusoo degtay waad aragtay bal ifo dhagaxle inay kuu dhaantaa laga yaabaa dhagaxle aad dhagaxle saasaan kusoo aaday waxaan soo degay meel la dhahaa boolobakto boolobakti hadda ayaan joogaa naag waxaa layidhi taara kale mara berigii la furaha iyo berigii aan gursina ee maanaa ku maamahada hadda marka anig geedil dhaha qaytigii ifutu saameyn weel buu u yeeshay hadda waxaan leeyahay markii la guuro makiiba ku soo mari doona ayaan leeyahay taa dhib weyn bay u dhaaftay cabdisalaan
waa tahay ugu dambeyntii siyaadu rajo inta lagaa ka qabto inaad dalkaagii iyo deegaankaad kasoo barakacday aad mar un ku laabato.
Maasha allah habeen iyo waalim waan ku riyoodaa mar walba waxaad moodaa inaan taaganahay bu-aale mase salagla geedihii udgoonaa iyo goshi wanaagsaneed iyo cadibla uurka weynaa geele manaa qurux badnaa oo kooraha loo kala dooran jiray riyihii faraha badnaa oo markay soo cidda soo galaan sigadood manaa la wareegi jiray lo-dii faraha badneedees dibigii marka ku yeero de gabdhaha ay wada fiirin jireen aniguna jiibta dheeraa qaadan jiray wallahi adina umaba sheegsheegi kari waxaa waxaansu xasuusta maaha ilaahay boqorka un insha allah dalkeena nabada igu celiya dalkeena nabad eh allah haysa insha allah.
Kaasan wuxuu ahaa Siyaad Cali Gallow oo aan u soo xulnay martida toddobaadka qaxootiga oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab. Shacabar xooggan ayaa ka jira suuqada xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kaas oo si gaar a saameyn ugu yeeshay qaxootiga cusub ee kasoo barakacay abaaraha, kuwaas oo u badan dan yar aan iibsan karin cuntada qotol daruuriga ah oo gaartay qiimihii ugu sarreeyey suuqada xeryaha. Qaar ka mid a qaxootiga cusub ayaa barnaamijka caweyska la hadlay ayagoo ka waramay walaaca ay ka qabaan qiimaha haatan cuntada lagu iibsanayo.
aniga magaceeda Khadiija Cabdilla la dhahaa, waan fiicanahay alxamdulilah. Qaxootigan baan qayb ka deganahay, dad qaxootiga iska rafaadsan maxay aheeday qaxootigan. Hadda ninkii kaar lahaana waxaaba hadda dhib isaba wuxuu goosan karana male maryihi lasoo dhaqahayna hadda gadankii lasoo kora ilmaha u gool la-yihiin. Waan iska dib jirnaa, waan iska baahannahay, biyo ma qabno. Maxay aheeday hadii qaxootina hadda mara naagee soo dhaqana hataa boqol shiin hadda kii lasoo kora kuuma gooso. Maxay aheeday qaxootiga waan ku dib jirnaa, waan dambeenaa. Saaid iyo saaid baa lagu
waa yahay. Waxaad ka waran sicirbararka ka jira xerada iyo raashinka qaaliga noqday, dhibka aad ku qabtaan?
caano ma gadan karno, xabad caana ma gadan karno, kilo sokor ma gadan karno. Si ilaahay ogyahay dad iska noolnoolo ilaahay kibistiisun iska hayaanahay, waan iska dib jirnaa. Qaxooti haddaannahay agoon baa jiro, curyaan baa jiro, masaakiin walbaa jirto, dad baahane hataaboonadii xabadeed aan helin baanugu jiro. Saa'id baa loo kala sii
dambeeyaxabada caanaha meeqa la iibinaya?
Xabada caanaha aheed meesha ugu yar waa konta shirin, meesha kale waa lixdan shirin halka xabadee caanaha aheed. Baastiya sokor kiladii haafkii sokortaha saddex kun iyo laba boqol baana laga gadaa. Ninkiiba helo haaban karo, ma goon karno, mana gadan karno, mana haaban karno, mana heli karno. maxay aheeday kiiladii burka aheed waxaana laga gadaa maxay aheeday boqol shilin halkii kiilaa boqol shilin burka ahay muslimka aan u qasmilaynin qofka xaaskee boqol shilin baana laga gadaa ama boqol iyo labaatan ama boqol iyo soddon meelahaasaana laga gadaa. waan dhib qabnaa, qaxootiaanahay waan dambeenaa. haataa waxaaba nooga sii daran biyihii madow, hadda biyihii madowaana haataa waana laga goostay. maxay aheeday dad dhib qabo oo baahana leh oo curyaan leh oo dad idiloo guri aan ka soo bixino wada curyaame ay ku jiraan baanahay. agoon baan leenahay, nooc walbeetaan leenahay. qaxooti waan ku dib jirnaa, waana ku dambeenaa si saaida baan ugu dambeenaa. qaxooti wixii muslin aho walaal aho wax noo haaban karo ama agoon wax u tari karo ama curyaan wax u tari karo ama wax goomoon rajooyina agoomee wax u tari karo ama dad maxay aheeday xaas aho iska imaaday oo intuu soo cararay haddii inta imaaday wuxuu kusoo guuray iyo lug iyo gacan wuxuu ku imaadayba inta soo buuyo oo boono male haddana la yidhi oo dhib qabo oo soomaaliya ilaahay ilaahay isku keenay maana.
qaxooti cusubaanaanahay xabadii caanaheed konton shilin baa nagala gadan haayaa.
bukuskare hadaan doonana 3 kun aan nagala gadi haaya haafka briska ay 3 kun baan nagala gadi haaya meel aan u boodno waan lanahay meel aan joognana ma hayna
waa tay bakal waxaad ka warbixisaa qoyska ballaaran ee aan qofna u shaqo tagin ee maanta arbalkaas sameeyay qabka uu noolayni samaynta ku yeeshay
noloshooda ma badna mariya dhaqiyo rafaad iyo inta ku dhacayo ilaahay kuma darhaado qoryo dusha ku qaaday ee ilaahay kuma daa qashma oo soo gori iyo ilaahay kuma xayaal noocaas oo lagu noolaan karin laakiin ilaahay baa nolosha ayaan ku noolin
lacagta heelan maxay u geysaa
boqol shilin heelan boqolki shilin maxay goyni waa habadi caanaha konton ilaa 6 laga dhigaya marka dhibkana haysta waa intaas in ka sii weyn
dhinaca kale mid ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga